Somijas finanšu ministrs Matī Vanhanens skaidrojis, ka jautājums par alkohola akcīzes nodokļa palielināšanu ietilpst gaidāmajās sarunās par valsts budžetu. Pērn šis nodoklis Somijā netika paaugstināts un valdības programmā nav norādīts precīzs laika posms, kādā plānots nodokli paaugstināt. Arī jautājums par grafiku būšot daļa no gaidāmajām sarunām, piebildis ministrs. Daudziem somiem iecienīts alkohola iegādes galamērķis ir Igaunija, kur alkoholiskos dzērienus var iegādāties lētāk. Tomēr vērojams, ka arvien vairāk somu alkoholu iepērk arī Latvijā. Pērn 14% no Somijā patērēta alkohola ticis importēts. Tagad gan tas krietni samazinājies koronavīrusa pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ, lai gan pēdējās nedēļās vismaz Tallinā Soma turistu kļuvisi krietni vairāk. Somijas koalīcijas programmā arī minēts, ka vismaz daļā no lēmumu pieņemšanas procesa par nodokļu paaugstināšanu jāņem vērā tieši ievestā alkohola apmērs valstī. Alkohola pārdošanas apjomi Somijā pērn samazinājās un šā gada pirmajos sešos mēnešos turpināja samazināties, krītot par 8%. Sarucis arī kopējais patēriņš.